Прысутнасць вучняў Хрыста ў сацыяльных сетках не звязана з прапагандай ці камерцыйнымі мэтамі. Тут гаворка ідзе выключна пра дзяленне з іншымі жыццёвым шляхам, крытэрыямі, якія па сутнасці з'яўляюцца скарочаным выразам адносін паміж жыццём і пасланнем Езуса. Такога меркавання прытрымліваецца арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё з нагоды сусветнага дня масавай камунікацыі, які адзначаўся 12 мая, іерарх падкрэсліў важнасць таго, каб сведчанне веры ў сацыяльных сетках не было простай фармальнасцю, недастаткова толькі дзяліцца цытатамі з Евангелля. Арцыбіскуп Чэлі звярнуў увагу на тое, што папа Францішак падтрымлівае прысутнасць касцёла ў інтэрнэце, яго ўласныя твіт-паведамленні сталі з'яўляцца часцей, і паводле старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі, здаецца, ён жадае працягваць ісці ў гэтым накірунку.